Alarbi fa ful ni volano gusta ruambropol si ruarivu miaraba tup klasi tup kuvavin luaten ni vovozo maraina jau. Nakasita kanons apostolikia monsenera Paolo Rogu Gualteri sul tenam papatit Madagascar am fivununam bieni veka ando tzuela Madagascari zi arvotendi yasan peru indai. Nisu katumaltan maajangan zeke bifare kiamropul ni FKTLM nan fraisan kristian na tanura luterian na malagasi na natkesnan mivunna chamftona ni frupirene nam vadi. Fienra kiamtirpul tona nan kusan tia bian fafana ni angia tena nalakili ni azon la papanjakana ya vlu zaini afara tam ni ramandikia. Ni anivela ni fifanduna nan Gaza palestinian na telu matumali vukatumfana fiana na tontaf kisraelian na tan na pluza ani si sordani. Bruno Rakutumalala, teknisian na miaraka mtikia, James Daniela Manlo na mikro, manasano anarakani vavaito mni Radio Don Bosco. Ni tutulufununa nuanbuwa tikia ni vavau, nutenden Papa François ya San Peru tam nisabuti fayin ni vulan Augusta ruambropulo ambruari vlasateu, Monsenor Paolo Rocco Gualtieri sultenan raimas na tetu Madagascar, nadefa taratasu fakastanazi nureo zavabitan tetu amfirene tikia ni fivulunambia ni veka etu Madagascar, mitunda izani tenfsurana izanmu Mompera Serafin, Rafan Mezatsu, secretaire de coordination an fivulunambia ni veka etu Madagascar.
Bon, son Excellence, Monseigneur Paul Rocco Gualtieri, nonce apostolique. Excellence, et Papa François, denanindrana ou nonce apostolique en Pérou, entre vitz zay. Izan irakzan, nous m'dike fa tsmainti andao en Madagascar, et nou. Amnenara ni fengulna katholika retet Madagascar, nou isoran nandemante, tam nan mezen entzikan zay tona mar nirana zay. Mar si se ena ereuftona zay nan eunaon fa fuizan omzar. Artun fan luratena nou, am nesa fan pona ma missioner. Tampununa sfaendena tuku, teofone nou, akak, sniara ditam nai. Na mang sintit kero diocese reeta tetu Madagascar, tsupanara masu sipanadiat fa, piara miasam fiturinan vovoma fali. Marre onirana tam nou anisanzan ni faza unan diocese vovou an maintran. Teokun fanangana na ultsamba tan Lucien Boutouva suze na namartian iglis tetu Madagascar. Nisi antun fanendena weveka, Marumaru, teo ni fitzidien kardinal Pietro Parolini antzike tetu Madagascar, arindinda yankyu, ni afali imbeti ala zaina tam fandaisina ni paparai masina François, tam fitzidien ni nusi tike tetu Madagascar. Arkyun faza una, sin fafana, ba ama angindrena rai masina ni Vatican, am titona iti. Teo yankyun faza una, fasuava na marube, na afali ni vauka maru, tam fitukana na nko katedral tan miandvazu. Teo yan kion fanatea na erujiem jiru zay natau tan fenaratsua si atone tirabe afaka irnandu vitsivitsi. Teo kon fanmboa na nfamula vulana ni akorkadra zay misio mfanzakana Malagas si nfanzakana Vatican. Ar teo yan kioa ni famarana na nendian voluan tam sinodi dinya na faka kifta na totit Madagascar. Excellence, marts votanis rosu sniasa vita nirana tam nau. Ko iaraisotran'Andriamanitra isika amin'izany rehetra izany. Sambatra sy faly ary mirehareza ay fa firenena voalohany ny asanao tamina nandrenanao nonce apostolika. Ka isaorana ianao ny fitiavana nasehonao ary indrindraindrindra ihany koa ny fitiavam-bavaka. Mitalao amin'Andriamanitra manokana izahay ny mba hanomezany ianao fahasalamana sy hafaliana hatrany ary mivavaka ihany koa ho an'ny eglisy sy ny firenenan'ny Peru izay manan-karena amin'ny takifan fitorinan vovo mafali. De mangataka tsudano mno yankyu za ereet, sad manankina nao, ar manankina nfirenetika yankyu, am famdrampuna remant. Mrar su, am nyasa pamzena za isaan nao, ar veluma. Am nyanaran fivunduna benni veka an Madagascar. Manosuni anzan mui monseigneur Marie Fabien rar lambonyayna, fluan fivunduna benni veka et Madagascar.
Amzi tutul mfununa zetan dizava debe wa niflupirine na mfiara ameta na mtanura sinfanwana na nyasa mfinguna na FLM ka antu na natieni nifankafana nizakia befara kia mropul ni FKTLM na nfraisan kristian na tanura luterian na malagasi tan majanga umal. Mitunda fapansuna yomsa mtanura manchi arakinambara nzaan zakia beizani anatan zan nifana mafisa na nifununa an Jesu Kristi nifizaran na ntaikefa sinfumbafjiri mba apfila tansena yan kyo ni FKTLM mo de mapfundana tanura anatin sutoavna luteriana mi taiza tanura anatin fununa simfandalina nan surata masina katena zavadebe sati tanura malagasy mavitika mivondana anatin fununa ni vilain firenena anatin fandalana nan suyumbunana ary izany indrindra no tena ilaina hitarihana ny tanora indrindra anatin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho iatrany ny filoham-pirenena andry.
Tsy ny fahatanorana no mibaiko sy mandahatra ny fiainana fa ny maha-kristianina kosa ary indrindraindrindra mamolavola antsika tsirairay avy mba olombanina. Mampesiko io aho no mahita anareo tanora malagasy maro dia maro miara-mietana ao anatin'izao saikabe izao, miaina sy mifaly ao anatin'ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra de zava-dehibe tokoa izany. Mampesiko satria izao firaisankina sy firaisam-po izay aseho anareo izao a no ahafahantsika mandroso sy mampandroso ny fireneny izao fiarahan'izao izay ao anatin'ny fitiavana izao no tokony hovoizina hoentintsika manamarina ny firaisankina izay ilaina eto amin'ny firenena ihany koa. Tsiko no milaza aminareo fa ny tenako manokana dia nanolo tena ho an'ny fireneny, ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara, ho an'ny fanasoavana any mpiraitanindrazana. Mivavaka sy manankompo tanteraka amin'Andriamanitra amin'ny asa sy ny fanapaha-kevitra rehetra izay raisiny, indrindra moa fa rehefa mandalo andro sarotra ny fireneny, rehefa misy ireo tsakatsakana, misy ireo mikasa ny sopatra ny asa izay tsika manaso anatanteraka ny asa fampandrosoana ny Madagasikara, dia mandoarika ny tenako mivavaka, ary ny zavatra afaka lazaiko aminareo dia mamaly vavaka Andriamanitra. Fa ny zavatra tiako holazaina aminareo eto androany, ny tombona mihitsy ny fampianarana sy ny toriteny teo, ny filoham-pirenena anareo malagasy mbola tsy nanompo sampy hatramin'izay na olombelona azy, mbola tsy nikitika sampy fa mivavaka amin'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra ary matoky ny fagagana rehetrarehetra no ataony soapetraka eto amin'ny firenena.
Tanora manodidina ny valarivo sy iray alina moa no nanatrika amin'ny fanokafana ny zaikabeny FKTLM tany Mahajanga. Omaly zaikabe nanomboka afakomaly hatramin'ny 14 ny volana aogositra ho avy izao. Nanolotra ombo maromaro sy 20 tapitrisa ariary ho novokena amin'ny tapi-hevanana ho zaraina ho azy ireo ny filohan'ny repoblika. Nanome fiara tsy mataho-dalana ho an'ny pastora dokotera Denis Rakotsafy, filohan'ny FLM ihany koa ny filoha Andry Rajoelina mivady anatanterahana ny tezana Madagasikara amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra iantsoroany. Namarana amin'ny filohan'ny lahateny moa ny hafatra ho an'ny tanora malagasy.
Mampirisika ny tanora rehetra ny tenako andray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fireneny ao anatin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ny fitondram-panjakana sy ny tenako manokana dia vonona ny ara-isalahy sy fanometanana amin'ny fianakavimben'ny kristianina rehetra, fa indrindra ho an'ny fiangonana FLM amin'ireo asa rehetrarehetra fanasoavana izay tokony ho atao anasoavana ny fiangonana sy ny mpiarabelona.
Izay ny tany Mahajanga fanoraisina tany amin'ny katedraly Morarano tany Tomasina kosa. Omaly ny nofo mangatsika an'ireo olona folo namony ainy avokatra ny loizam-pifamovoizana nahazo azo ireo afako maly maraina tany amin'ny lalam-pirenena faharoa Ratsaivina anatin'ny fikambanam-behivavy loterianina izy ireo, ary niatrika ny zaikabean'ny vehivavy loterianina tamin'ny fianaratsoa itodohody an'ny Tomasina no niarandozany fiara nitondra azy ireo. Atao maro voalavo be forona ny alatsinainy tokony tamin'ny 5 sasany tanoany no ny olana ara-teknika. Mbola misy amin'ireo mpandeha ihany koa no mbola tsabona nanangona amin'ny vaovaony namana Prudhomme Rakotson an'ny Tomasina nanadiady ny filohan'ny FLM Morarano Tomasina.
Ireo avantsika ireo dia avy namonjy ny zaikabe ny fikambanam-behivavy loterana tany fianarantsoa, dia ny farana tamin'ny alahady izany fivoriana izany ary ny ala tany izy ireo ny alahady tolakandro, ary tokony tamin'ny 5 sasany maraina teo teo amin'ny fidinany maro voalavo dia nisy olana ara-teknika ny fiaraka lasa tany amin'ny antsana lalina tany na tonga izao fahafatesana marobe izao izay mbola misy maratra ihany koa aza mbola ho andalam-pitsaboana hatramin'izao. Ny isa tao anatin'ny fiara dia 20 izany izy ireo ny tao. Ny maty tamin'izay amin'izao ora ifampiresantsika izao dia 10. Misy zazamena mbola an-tanana fa ny herendoza tsy maninona izy tompoko. Salama tsara.
Ny atoandro teo moa dia nisy ny fitombavaka manokana nitondranam-bavaka ny fanahiny reto namoy ny ainy tamin'nyity lozam-pifamovoizana ity. Ny ekipan'ny radio tele katolika Masoavy eto Tomasina dia mirary fiononana feno ho an'ny fiangonana loterana malagasy eto Tomasina. Dia izay ny voazona ampitaina avy ety Tomasina. Prudhomme Rakotson, radio katolika Masoavy, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RDB.
Hivatika mtotolo mpolitika inzaiti kia fulo gusta la kia msifusi unzatirivu, fulo gusta ruambropul siruarivu. Mitingir nanduan nifara kia mtelpultona ndiabean fafana nutaria nirvela rasalama tamzamftona izan. Nitandata niangia tena mkianza ntela mbifulme ni azun la papanzakana teni avlu. Ruptulna anetini nitukna tena nalakeli tamni wandu nsabutiu. Nitarki azro tamzamu itupkula isani zafi albera fulupirenena tewalu. Ni generali la kutuar sonjan na ivoaibe, ari pastera ande manzatu risar. Ni afara tamra mandrikia non fifonduna na tam niptan filemina namti, ari fanana kaikini la papanzakana teni yavlu. Nambara ni profesura Ralson Roger irai tamru ptartuna tamzamftuna izan fanisin na nakurutana ni filarambe na to tampilaminan. Adeni fisin ni andianu lamaru avyoanat vawoka yani na makin sakana na petakamptan filaminana atewa kadumbawoka ni tute ni avlu izan. Tuzan kiu hilemtifta ni likoptera ni tsirienan zavanisin na mtidna la papanzakana teni yavlu. Atsifantata mandakandwani ni tau ambad kirlewa watukundulu reo hui profesura Ralson Roger mtataran zavamisi.
Refanadeli tenendala na te tunga teo kadumbawok tia sakana ni tukula razana masi sa premista, lasa premista reo. Weaza makane na reo usfa metisula matike na reo ane. Tueza hama ze tisinin na fa mande mlam ze makane. Ti izmu mbulam risako ze ni sandia na tuvlama arupe. Otsan den room centre de na makin le fa sakanan paire teo kadmok to den vakin de snatana az mins ni mera mila teo de to de andao andao ste las trefanandez nan de nan de citan na lendo undo yo farefa tunga teo ya vlom zezay ni si helicoptera nan dal de ozis munyo le in fa las i prestara tsirak de ni sintif ni helicopteri de enver ni helicopteri refa yo. Aina notastra tani presidara sira kondis, gerefa notastra tani izia, de verna de helikopteri de nandatsaka karazana grenade, de professeur Zafer Vera nkendrena, de vontana tamizay narahatra, de taona nomboka ny sahotahotako hoe ahoana ary ity, de iny amizay le andehan'olona namaky an'le TMC-ny akavy amizay hoe andao andao anto, nefa izy tsy mandeha hoe atosony fotsiny ny olona mamaky de ohatrany hoe mandrao manaitra an'le ry miaramilera izy. De voka avy hatrany amizay ny andehana olona mitondra pilotra voaka avany de reo andehan'olonreo amizay nandroso a miaraka amin'ny miaramila de nitifitra amizay ry zareo.
Nandeha ny feo fasaika andrombaka fahefana no tanjo ny herivelona rahasalama tamin'io diabe amin'ny folo aogostra raiky amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo teny avolo io ny androdana mandanjery kora teo moa ny vozina tamin'izany fotoana izany. Tsy marina izany hoy profesora Ralson Roger.
Aiza moa ny afahanay andrombaka fahefana satria raha vao mahita ianao teny avolo zany a teny metaona ny miaramila ny ala angamba ataotsika hoe miala amin'ny roanjato metatra ny avoloana izy zany dia misy sakana voalohany aloha de misy ndray sakana faharoa sakana fahatelo ary akaiky ny avoloany mbola misy an'le olona avy any atsimo angamba izy zay mitondra pilotra marobe mihitsy ary tena mahay mitoraka misy anisy mamisy maty tamin'iresy na rahatra natsipony tamin'ireny zany hoe tsy azo eritreretina angamba lisy fangamba ny hitako hoe adosona taty amin'ny herivelona angamba de zay olona tsy vofotsy zay koa olona mefitra feo olona natao mihitsy zany hoe anakorotana satria olona tsy fantatra hoe iza moa mandabasitra aminay misy nitifitra le ko hoe raha vo misy helikoptera de verina ingy iny angamba ny hitako hoe anisany napipoaka an'le izy a ny ampy an'le andehan'olona namaky an'le filaharanay reo olonreo ngamba raha farafakeny any amin'ny efazato any ohatranamba maro be a ary tsy hitany to amiko mipoitra izy avany dia le nikifitra koa tsy fantatra hoe izy zay zany ny ataoko hoe nisy any zany to no nanao zay azo atao rehetra mba hisiny raha mandrika mba asa mba ratsendrika ny herivelona rahasalamina angano.
Izay ny zavanisy tany amin'nyraiky amin'ny telopolo taona lasa fa amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia afaka manao hevitra ankalalahny na tokom-panohatra amin'ny maha firenena mandala ny demokrasia ny eto Madagasikara saingy tsy ilaina kosa ny anaovana amin'ny fikaonandom-pirenena satria milamina ny eto amintsika aleo miandry ny fifidianana zay efa heritaona sisa raha tena ti tanindazana sy vonina indray andraikitra eto amin'ny firenena ireo mpanao politika mpanohatra zay samy efa nitondra firenena teo aloho ny mpanao politika miaradia amin'ny fitondrana andriamatofy andraza.
Madagasikara zany agnatin'ny firenena republikana zany misy atsika io zany dia miaina amin'ny agnatin'ny firenena agnatin'ny demokrasia malalaka. Mahazo miteny ny citoyen rehetra rehetra, tsy mila fitondrana jado na tsika fa velao malalaka ny Malagasy haneho hevitra zay manoana ny fitondrana ny vahoaka Malagasy ndany nametraka ny president Andrinirina Rajoelina hitondra ny firenena zany. Mety tsy nety tamin'ny fitondrana nindesiny taloha satria ny ankabetsahan'izy eo anie olo lefa nitondra fa tao agnatin'ny fitondrana nyity firenena ity e, na filoham-pirenena ny fandimby teo e, efa teo daholo ane reo e. Ny vahoaka ndray anefa ny nanao hoe tsy hifidy an'ity ndray zahay aloha fa lao hifidy an'ity. Mieritreritra koa angamba le olona teo tsy finidin'olona de hoe hagnova famindrandray ary aho totetika politika vaovao ndray nitondrako ny firenena hampandrosoko an'le firenena anazy zay. Fa any amin'ny 2023 zany a no eritreretina hisiny fifidianana indray mandeha koa adidy ny mpiraitanyrazana manontolo no misafidy zay olo ho fidiny amin'izay fotoana zay.
Tsy tokony ho korotanina ihany koa ny firenena hoy Andriamatoa Fiandraza ary tsy azo ekena ny anaovana fikonandoha izarana toerana fanazavana.
Hanao hoe dinidinika concertation hanao iny, hanao concertation mbola hamerina CT ve, hamerina CST daholo ve, hizara toerana ao amin'ny governemanta ve? Tsy fanao zany. Tany milamina ty firenena ty tsy tany mikorontana misy olona mifamono mifanetika etseroa fa kosany ny hoe io firenena napetraky ny vahoaka io avelao ho vitany. Efa kely nge sisa zay e, efa tsy ampy ray taona zay sisa de hifidindray tsika lalaka na rehetra rehetra hifidy zay olo tindray tany milamina Madagasikara de avelaotsika hizotra amin'ny filaminana ihany ny taranakatsika zany a ho modely hitany ny firenena andalam-pandrosoana rehetra rehetra i Madagasikara mba tsy hamerimberina sanandro korontana korontana. Izany tsy mahita fa mihena 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 tsika noho ny korontana sanandro iaignany ty firenena ty.
Nanamafy ny fangatahana analana amin'ny toeran'ny talia jeneraly ny APMF ho malin'ny syndika mpiasa eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity. Manana hatramin'ny faran'ny herinandro andraisana fanapahan-kevitra momba izany ny fitondram-panjakana araka ny nambaran'izy ireo. Isy matsy amin'ny faran'ny herinandro ny fivorimben'ny solotenan'ny syndika manerana ny nosy atao Antananarivo andraisan'izy ireo fepetra amin'ny mety ho toy an'ny fitakiana. Tsy ekeny ny syndika tsy aivina ny fikasana anome ny 5700 fitantanana ny orinasa ho ana vahiny. Eo ihany ko ny fanafangaroana miasa eo anivon'ny APMF asiny CFM ataon'ny talia jeneraly amin'izao fotoana izao ary indrindra moa ny fanaovana kolikoly avoleta momba ny resaka AIS. Ny filoha nasionaly ny syndika mpiasan'ny APMF Verimanana Razafitiala.
Resaka transport maritime zany tena manana lazany goavana be zany amin'ny toekarenantsika malagasy. Donc sy tokony hanaovana fitantanana kinanganaga koa izany na hoe fanaovana calcul manokana ivoana équation personnelle na very l'intérêt général tombontsoan'olona visy no tadiavina ao anatin'ny zavatra zay ny zavatra divana isyndika isoronareo tale général io fa tsy mety ny ataony. Zay zany aloha mbola mijanona fangatahana fa amin'ny faran'ny terinany ity zany sisiny fivoriambe zay iarahana amin'ny rasa mangaiky ny APMF manerana Madagasikara eto Antananarivo no hatao. De izay fivoriambe iraisan'ny mambra ny syndika rehetrehetra manerana Madagasikara zay a no amoaka ny fanapaha-kevitra mba tsy hisian'ny resaka hoe aa sitrapoko za président syndika rery ty zavatra ty non.
Ny tontolo eny ambanivohitra ny tonda fampivoarana amin'ny seham-pamokarana eny ambanivohitra ny nananganana ireo hevitoeram-piofanana mivondrona ao amin'ny FEKMA izay federasion'ny kolejy eny ambanivohitra eto Madagasikara. Misy dimy ireo kolejy mivondrona ao aminy miparitaka any amin'ny faritra dimy samy eo ambany fiahinany vovoanam-pikambanana FIFATA avokoa izy ireo. Mampiofana ireo tanora sy ny tanora mitatsa misehatra amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana matianina arivo mahery ny tanora efa voaofana ka ny 7700 efa voapetraka isehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra avokoa amin'izao fotoana izao. Ho feno 20 taona amin'ny taona ho avy moa ny nananganana ny kolezy agrikola voalohany ao aminy ny orina tany be fandrina varatra any amin'ny faritra Sofia asi au bezesika faty menabe ny totany ambondromisotra any amin'ny faritra amoromany ny ao ambalavao faritra matsiatra ambony ary ny ao manganoro ambatondrazaka faritra alotra mangoro anamasika amin'ny faharoapolo taonany jorony ny kolejy voalohany ao amimo ny fekama ary omariana ihany ko ny fahatratrarana tanora arivo no fanin'izy ireo andriamato ando razavindratsima tale amin'ny fekama
tany amboalohany a le kolejy zany de natao mihitsy a ho an'ny zanaky ny mpikambana satria raha ny zavatra hita tsinona de hoe rehefa amin'ny fotoana fianarana ny mpianatra de manampy ny ray aman-dreny miasa ny an-tsafoana de tonga ny fotoana rehefa mitsahatra tsy mianatra ary zareo noho ny antony maro mety hoe lavitra ny CG a tsy ampy ny entomanana amin'le fampianarana de voatery miato tsy fidiny amin'ny fianarana le mpianatra de ny asa ataony manomboka eo mbola asa famokarana ihany de teo noho ny tsirin'ny hevitra hoe tsara raha mba manangana kolejy anankiray mba ampivoarana bebe kokoa ny lafiny ara-teknika ho an'ireo zanaky ny tantsaha mpikambanao amin'ny fifatah ireo de tateoriana moa zany de rehefa zanaka tantsaha na ivelan'ny mpikambanao amin'ny fifatahary de afaka mianatra amin'ny kolezy agricole fa zay fotsiny hoe tanora efa tsy mianatra intsony a efa azo lazaina hoe ny alandaharana zany de dimy ambe folo taona hatramin'ny valo ambe folo taona manana ny maripahaizana CPE a hatramin'ny troisième zay zany no raisina ary zanaka an-tantsaha ary ny tena zava-dehibe de hoe tanora maniry ho lasa tantsaha matianina zay ny tena kritera lehibe ihany koa anatiny
efa any amin'ny faritra ihany sika de vehivavy ray mpitsara miaso amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany any fianaratsoa no voaroroy amin'ny resaka kolikoly nandray andraikitra avy atramo ny bianko any fianaratsoa raha voana ray fitorinina avy amin'ny olona nilaza ho niranzany aran'izany kolikoly izany ka nanokatra amin'ny fanadiadiana nampita amin'ny vaovao michel andriatsoa radio tsiry fianaratsoa
nalaina ary nitazonina teny amin'ny brown bianko ilay mpitsara vehivavy sady nanaovana fanadidiana no miandro ny deferment raha ny vaovao azo nilaza ho narara nefa ty vehivavy tsara ity tao anatin'ny fitazonana azy teny amin'ny brown bianco ka nalefa nitsaboana teny amin'ny CHU andrainjato fianarantsoa ny pak na ny pôle anti corruption any Antananarivo no isahana ny raraha rehefa navita ny fanadidiana ny bianco tety fianara andrasana sisa ny daty ho avoaka ny pak amin'ny irosoana amin'ny deferment noho ity zava-misy tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ity ny amafy ny fepetra ampiarina ho an'ireo olona manana raharaha ao amin'ny fitsarana namafisina ny fepetra mba vahady misy amin'ny brao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany mihitsy nahitana takelaka fa tsy mandray olona manomboka ny valo agostra lasa teo michel andriantsoa avy aty amin'ny radio tsiry fianarantsoa ho an'ny radio don bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirena isika ny voromaika ny filankevi-pilamena amin'ny firenena mikambana nandinika momba ny toetra rankehitriny ao amin'ny faritry gaza mampanano maro mantsy mety iverenina ny korotana noho ny faharefony ny fifanarahana fampitsarana ampobasy eo amin'ny jiada islamika sy ny israelianina fa palestinianina telo indray no maty tamin'ny fanafihana nabakabaka nataon'ny israelianina tany napolosa any cisjordanie omaly anisan'ireo namony ainy ny ray tamin'ny lehibe any fatah ary ampolony naratra tamin'io fanafihana io nambarany sapana misahana fiarovan'ny israelianina fa nokendren'izy ireo tamin'izao fanafihana tany napolosa izao ny toeram-ponenan'ny ibrahima annabolsi iray amin'ireo lehibe amin'ny fatah izay ahin'ny fitondrana israelianina ho anisan'ny tomponantoka tamin'ny herisetra ny kendrena ny israelianina mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny radio don bosco